Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfonul Cea Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit încă o dată la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 10 iulie, în deschiderea programului, principale titluri. Vești bune de pe frontul inflației. Pe cine apără justiția din România, pe demnitarii corupți, se va schimba ceva? Nu. Anul 1968 și dedesubturile revizionismului marxist. Și Ion Iliescu pe drumul Damascului, un nou episod din serialul S-auzim numai de bine, de Neculai Constantin Munteanu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Într-o rezoluție votată la Strasbourg, Parlamentul European a calificat luarea amprentelor romilor din Italia drept un act clar de discriminare rasială și a cerut autorităților italiene să oprească procedura. Potrivit rezoluției, măsura italiană încalcă tratatele referitoare la respectarea drepturilor omului, iar cetățenii Uniunii Europene de origine romă nu trebuie tratați diferit de ceilalți din Italia. Rezoluția Parlamentului, care nu este obligatorie, dar pune sub presiune politică guvernul italian, a fost adoptată cu 336 de voturi pentru și 220 împotriva. Conform unei știri difuzate de o agenție de presă din Republica Moldova și reluată de Mediafax, autoritățile de la Chișinău au acceptat deschiderea unui consulat românesc la Cahul în schimbul deschiderii uneia moldovenesc la Iași. Înțelegerea este urmarea întâlnirii ministrului de externe român Lazar Comănescu cu președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin. În baza aceluiași principiu de reciprocitate, s-ar analiza deschiderea unui consulat la Bălți în schimbul unuia la Constanța. În același cadru diplomatic, Ministerul de Externe român a anunțat că începând de la 11 iulie se simplifică tranzitul pe teritoriul românesc. Bucureștiul va recunoaște unilateral documente cum sunt viza Schengen, viza de lungă ședere și permisul de ședere, în baza cărora cetățenii unor terțe țări pot tranzita fără viză de călătorie România. Autorizația va fi valabilă pentru 5 zile. La Chișinău, Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză Consiliului Coordonator al Audiovizualului în procesul intentat de Societatea Română de Televiziune, după ce frecvența pe care difuza a fost acordată altei companii. TVR1, care a pierdut astfel dreptul de a emite pe teritoriul Republicii Moldova, ar intenționa să atace decizia la CEDO, a dat de înțeles un jurist al Societății de Televiziune, intervievat de Europa Liberă. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a spus că Iranul nu trebuie să aibă dubii față de hotărârea Statelor Unite de a-și apăra aliații împotriva unor posibile atacuri. Rice, aflat în vizită în Georgia, a vorbit la o zi după ce Iranul a lansat experimental mai multe rachete cu rază lungă de acțiune ce pot atinge teritoriul israelian. La o conferință de presă comună cu președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, secretara de stat americană, a spus, între altele, că Rusia ar trebui să fie parte în rezolvarea tensiunilor din Georgia și nu să contribuie la ele. Între timp, Ministerul de Externe de la Moscova a recunoscut că avioane rusești au zburat deasupra Oseții de Sud cu motivația, cităm, apariției necesității de a lua măsuri urgente și efective pentru a împiedica o vărsare de sânge și a menține situația în pace.
Victor, mulțumesc, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vești bune pentru populație și pentru guvernanți și nu neapărat din acele pe care le vor senatorii Funar și Ghișe pentru a apăra calitatea psihicului românesc colectiv și pe românii de nevroze. Astăzi s-a anunțat că în luna iunie s-a înregistrat cea mai scăzută rată a creșterii prețurilor din ultimul an, ceea ce alimentează optimismul autorităților, potrivit cărora acest factor destabilizator pentru orice economie ar fi ținut sub control în România. Detalii de la Radu Stănescu.
Nivelul inflației lunare din luna iunie de 0,28% a fost cel mai scăzut din ultimul an, un ritm mai lent de creșterea prețurilor fiind înregistrat în iunie 2007, iar produsele care au înregistrat cea mai importantă scumpire în acest an, în luna iunie, au fost fructele proaspete. Potrivit datelor Institutului de Statistică, rata la inflație a ajuns în iunie la 1,61%. Nivelul a fost mai ridicat decât cel din mai de 1,46% și s-a apropiat de maximul ultimilor 2 ani, de 1,63% înregistrat în luna martie. Prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 0,28%, iar serviciile s-au scumpit cu 0,19%. Potrivit analiștilor, inflația a evoluat conform așteptărilor. Ei estimează însă că în luna iulie inflația anuală va atinge un maxim de aproape 10%, iar apoi va scădea. Puseul inflaționist din această lună este provocat de creșterea prețurilor de la 1 iulie la gazele naturale cu 12,5% și la energie electrică cu 5,3%. În aceste condiții, analiștii spun că Banca Centrală va opri pentru moment creșterea dobânzii de referință în așteptarea inflației din toamnă. În același timp, potrivit analiștilor, un nou factor pozitiv a apărut în ecuația inflației în această lună. Este vorba de aprecierea accentuată a leului. Leul s-a apreciat rapid începând din primele zile ale lunii iunie, de la cotații apropiate de 3,65 de lei pentru un euro în primele zile din lună, la sub 3,53 de lei euro în ședința de miercuri. Mai trebuie spus că proiecțiile optimiste privind inflația dau apă la moară în aceste zile sindicaliștilor care solicită guvernului respectarea promisiunilor privind creșterea salariului minim. Chiar astăzi, reprezentanții principalelor confederații sindicale au început discuții pe această temă cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu, în urma cărora speră să rezolve problema majorării salariului minim pe economie la 600 de lei lunar. Bogdan Hosu, vicepreședintele Cartel Alfa, a declarat că premierul nu este corect informat de ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian, în privința datelor fundamentale ale economiei. Sperăm că, datorită argumentelor și datelor suplimentare pe care le vom prezenta astăzi, premierului să rezolvăm problema majorării salariului minim, a declarat Hosu. El a precizat că sindicaliștii vor prezenta premierului Tăriceanu date potrivit cărora nu majorarea salariului minim creează inflația. Parametrii privind productivitatea și produsul intern brut au fost îndepliniți, iar problema legată de inflație nu este cauzată de salariul minim, a spus Hosu. Șeful guvernului a reamintit ieri că hotărârea de guvern de la sfârșitul anului trecut precizează clar că salariul minim poate fi majorat la 540 de lei la 1 iulie în funcție de anumite condiții, respectiv evoluția creșterii economice, a productivității muncii și a inflației. Și a făcut apel către sindicate pentru a înțelege că politica salarială trebuie corelată cu indicatorii economici. În urma declarației premierului, sindicaliștii au anunțat că nu vor mai accepta majorarea salariului minim de la 500 la 540 de lei, așa cum au solicitat inițial, ci la 600 de lei de la 1 iulie. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Avem multe dosare prost întocmite de procurori și avem multe dosare deliberat întârziate de judecători. O declarație a președintelui Traian Băsescu făcută ieri la ceremonia de depunere a jurământului de către tinerii magistrați. În cadrul discursului rostit cu această ocazie, Traian Băsescu a mai spus ceva important, și anume că e posibil ca monitorizarea României de către Comisia Europeană în privința reformelor în justiție să fie continuată și după raportul așteptat la sfârșitul acestei luni. Raport probabil care nu va fi tocmai pe placul autorităților de la București. În altă ordine de idei, fostul premier Adrian Năstase s-a prezentat la Departamentul Național Anticorupție, unde a fost citat în legătură cu finanțarea campaniei electorale din 2004. Năstase nu a scăpat ocazia de a-l ataca pe președintele Traian Băsescu, spunând că acest dosar în care el este anchetat în calitate de președinte al Partidului Social Democrat este unul instrumentat politic pentru că, citez, Traian Băsescu ar fi pierdut alegerile locale. Avem acum legătura la București cu Traian Ungureanu. L-am sunat pentru ca să vorbim despre toate aceste chestiuni care țin de o avanpremieră la raportul Comisiei Europene în legătură cu reforma justiției în România. Traian?
Da, într-adevăr, justiția e cheia situației nefaste, critice în care se află România și pe care o va semnala raportul Comisiei Europene, care, previzibil, va recomanda prelungirea monitorizării activității și performanțelor justiției române. De ce? Pentru că, deși toată lumea recunoaște în general că există o problemă majoră de corupție în România și e vorba de corupție la vârf, după 20 de ani de justiție într-un stat liber și mai ales la un an și jumătate după ce România a devenit membru al Uniunii Europene cu angajamentele de rigoare, în continuare nu există niciun caz, niciunul de condamnare în justiție, printr-o sentință a justiției române, a abuzurilor și a actelor de corupție comise de demnitari în special, de asemenea de persoanele de mare influență fizică, de noua aristocrație financiară, economică, bancară a României. Nici un caz. Acesta e pe scurt nicio condamnare, acesta e pe scurt bilanțul inacceptabil, aș zice provocator și umilitor al justiției române. Lipsa de verdict în justiție arată clar că justiția în România, stat membru al Uniunii Europene, este de fapt acea putere în stat care garantează imunitatea unei categorii de cetățeni români cu drepturi speciale. Prin urmare, acest corp redus, dar extraordinar de puternic, e deasupra legii. E, România se prezintă cu această situație în interiorul Uniunii Europene și de aici încep complicațiile. Într-adevăr, Comisia Europeană poate constata, o face, prelungește monitorizarea, dar asta, finalmente, când tragi linie, nu înseamnă nimic. Asta nu înseamnă că România va fi silită să repare situația asta, pentru că, în cele din urmă, Uniunea Europeană nu are, cum s-ar zice, ac de cojocul acestui...
Este ceva, și anume, România riscă ca toate deciziile luate de tribunalele de pe teritoriul ei, sentințele judecătorești, să nu aibă putere de lege în restul Uniunii Europene. Este una din atenționările care au fost date României, nu în clauza de clauza de salvgardare.
De acord, așa spune regulamentul, această sancțiune există, însă în același timp, guvernul român, statul român și justiția română știu foarte bine că Uniunea Europeană nu va recurge la această sancțiune finală și extremă, așa cum n-a făcut-o până acum, deși avea motive destule să o facă. Iată, chiar acum asistăm la o prelungire de monitorizare care nu e o sancțiune, ci e un avertisment. Și probabil că avertismentele vor continua, iar acest lucru e bine cunoscut, cum ziceam, justiției și ansamblului de stat român, care mizează, de fapt, pe acest șah. E foarte greu ca odată intrat în Uniunea Europeană să fi sancționat în acest mod, care ar duce la o dereglare masivă în multe alte sectoare. De pildă, e ușor să ne închipuim ce s-ar întâmpla cu ansamblul investițiilor străine mari, majore, în România, în cazul în care România nu va mai putea emite nimic juridic la nivelul Uniunii Europene. Evident că niciun mare investitor din România n-are interesul să se trezească în situația asta. Apare un joc de interese și influențe care va feri România de asemenea sancțiuni.
Și atunci, care e soluția?
Soluția e, din păcate, lipsa de soluție. Situația de facto va continua în România, culmea oblăduită de noul statut de membru al Uniunii Europene al României. Ea va fi sistematizată, va fi purtată mai departe. Clasa politică, cum mi se spune, va avea toate garanțiile că e imună și sistemul se va autoperpetua. Asta putem vedea în acest moment, care e un moment grav și, după câte se pare, fără întoarcere pentru România. Un singur lucru ar putea promite o schimbare și anume o modificare majoră de putere politică la alegerile generale din toamnă.
Și așa cum stau lucrurile, e greu de spus.
Așa cum stau lucrurile, așa cum stau sondajele, așa cum se simte atmosfera publică, mediatică, așa cum am văzut după alegerile locale încheiate luna trecută, nu miroase a schimbare radicală și nu cred că suntem în prezența unui electorat care tocmai își suflecă mânecile cu gândul să schimbe tot în România.
Traian Ungureanu, mulțumesc! Să auzim numai de bine! O rubrică de Neculai Constantin Munteanu. Numai la Radio Europa Liberă.
Bunicuța a anunțat că se retrage. Ion Iliescu zice că pe când se votau partide, lista electorală era mai lipicioasă dacă fostul politruc era în fruntea ei. De când cu votul uninominal, vrea să stea deoparte, să-i lasă pe tineri să se afirme. Bătrâna șandrama stalinistă vrea să-și scrie memoriile. Era și timpul să se retragă. Ne-a mâncat banii, nervii, tinerețile, maturitățile și bătrânețile de 60 de ani, înfipt ca draperul sovietic în trupul democrației. El și tovarășii lui de drum au fost pacostea României. E momentul ca, la jumătate de veac după retragerea Armatei Roșii din Târla Mioriței, să fie curățată și Marea Neagră pe care a lăsat-o în urmă. E de înțeles de ce dinozaurul comunist nu s-a dat dus, deși într-o democrație părea o jucărie stricată. Cum să plece din Parlament cu imunitatea ferfeniță, cu un picior la parchetul militar pentru revoluții, mineriade și alte jocuri de artificii, în spatele cărora și-a pus la cale matra Pazlăcudă și cu celălalt la casa de pensii să ia căruța aia de bani pe care i-o bagă democrația în buzunare pentru că a muncit. De fapt, la Moscova, Iliescu nu a fost doar un student la ape, ci un învățăcel. Acolo a fost învățat cum să stăpânească apele tulburi ale politicii, iar lecția i-a folosit o viață. Acum, după multe scufundări prin mărul biografic, se retrage să-și scrie memoriile. I-o fi revenit și memoria, căci amnezia era al doilea motiv pentru care nu s-a retras. Nu spun că i-ar fi păsat că nu are memorie sau că trebuia să dea la albitanța cenușie să rămână cu mințile curate. De parchet se putea feri, dar de bruma de conștiință care s-a fi trezit la viață odată rămas singur, fără jucăriile lui preferate, partidul și țara, Iliescu nu s-ar fi putut feri. Acum o vreme a făcut operații să-și prindă inima în ținte. Inima lui a demonstrat-o nouă dată, e din material rezistent, mare și goală. Și mai ales are sistemul anti-jeg care l-a salvat de la crize sufletești în cariera lui de revoluționar de profesie. Nu s-au prins de ea sentimente, stări sufletești, emoții. Înșurubarea ei a fost o tulburare funcțională reparată cu cheia franceză. Adevăratele evenimente care n-au lăsat nicio zgârietură pe inima lui au fost înmormântate în mintea lui, unde nu se poate să nu fi rămas pete grase, greu de scos cu soda caustică a sloganelor și propagandei. Omul s-a ferit ca dracul de tămâie de confesiuni. Memoria lui era închisă ermetic. Când auzea de trecut, exploda. Am asistat la câteva încercări de a-i smulge amintiri pe care fie le-a inventat, fie le-a cosmetizat până la desfigurare. Cartea de interviuri cu Vladimir Tismăneanu este semnificativă. Sute de pagini cu memorii, dar fără memorie. Omul vrea acum să scrie și memoriile. Și are ce să scrie. Poate ne spune cum a ajuns la Moscova și ce a studiat cu adevărat pe acolo. Poate aflăm cum a fost ca șef al studenților în perioada epurărilor și arestărilor de după Revoluția Maghiară. Sau cum au fost cu arestările după timidele manifestații studențești din vara anului 1968. De asemenea, dacă tot s-a hotărât să intre în bârlogul amintirilor, așteptăm să ne povestească cum a pus la cale conspirația împotriva lui Ceaușescu și ce legătură avea cu securitatea care îl promova intens. De asemenea, dacă îl duc memoriile, să ne spună cum a ajuns la televiziune în seara zilei de 22 decembrie, care a fost gestul sau cuvântul care a declanșat masacrul și care a fost cel care l-a oprit câteva zile mai târziu. Nu la fel a fost în timpul mineriadelor. Ion Iliescu are multe să ne spună. Însă, dacă va apela doar la arhiva partidului, nu e nevoie de memorie. Înainte de a se pune pe scris, ar trebui să vadă de 100 de ori filmul Pocaianie, în original că rusește știe. Și să zică și el un cinstit, oameni buni, eu, Ion Iliescu, mă căiesc. Altfel, memoriile lui nu vor fi decât o măcăială și o apă de ploaie. Să auzim numai de bine, Neculai Constantin Munteanu.
Anul 1968. Un serial de Vladimir Tismăneanu, numai la Radio Europa Liberă.
Revizionismul marxist ca fenomen este european și global, s-a născut după moartea lui Stalin în 1953. Evident, nu vorbim aici despre reformismul de tip Eduard Bernstein, fenomen al începutului de secol, ci de o direcție intelectuală și politică întemeiată pe revolta morală împotriva leviatanului birocratic al stalinismului. Unul dintre primii revizioniști a fost Milovan Gilas. Critica făcută de către fostul înalt demnitar iugoslav viza paralizia instituțională, uzurparea puterii economice și politice de către o nouă clasă, este chiar titlul cărții sale, noua clasă, marasmul etic al noii orătui. Departe de a fi împlinirea umanismului marxist, încă idealizat de revizioniști, comunismul în versiunea bolșevică era exact climaxul, apoteoza opresiunii totalitare, imperiul minciunii, al dedublării, al delațiunii. Revizionismul marxist s-a constituit ca reacție de protest din partea intelectualității de stânga în genere și mă gândesc aici la un Leșe Kolakowski, la un Karel Kosi, la școala de la Budapesta din jurul lui George Lukács, la filozoful utopiei în Bloch, din ceea ce a fost Republica Democrată Germană înaintea plecării lui Bloch în Republica Federală, studentul său Wolfgang Harich, Curon și Mogilevski în Polonia. Acest revizionist marxist s-a bazat pe iluzia neomarxistă, inspirată parțial din existențialismul francez, din existențialismul sartrian. În primul rând, o temă sau o iluzie era, sau un ideal, era faptul că sistemul poate fi reformat de sus în jos, că sistemul poate fi reformat din interior, că sistemul, în fond, poate fi reformat. Aici este chestiunea centrală. Apoi, era a doua iluzie, faptul că o conducere luminată ar putea întreprinde reforme care să conducă la liberalizare în faza întâi și, eventual, în faza a doua, la democratizarea sistemului comunist. Revizionismul miza pe o unitate de discurs între propriul demers și cel al oficialității, faptul că ideologia marxistă era împărtășită și de cei de la putere și de contestatarii revizioniști. Dar după 1956 a devenit limpede că recuperarea tradiției libertare sau emancipatoare a unui socialist democratic nu se poate face decât împotriva, iar nu împreună cu oligarhia profitocratică. Primăvara de la Praga a fost cântecul de lebădă al iluziilor revizioniste. Dialectica concretului, celebrată de pildă de filozoful ceh Karel Košík, care la un moment dat a devenit și membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, în timpul lui Dubček, s-a consumat sub șenilele tancurilor tratatului de la Varsovia. Rămâne însă faptul că revizionismul a dinamitat, a erodat până la disoluție discursul apologetic oficial, a propus un contradiscurs coroziv, a reabilitat tematica subiectivității și a negativității și a deschis porțile către o viziune post-marxistă. S-a aprobat astfel faptul că totalitarismul este incurabil, că patologiile sale sunt genetice, țin de însăși constituția sa internă. După 1968, discursul revizionist, onorabil până atunci, devine de fapt anacronic, vetus și rebarbativ. Cum arată, de pildă, și Leșe Kolakowski și Andrei Balitsky, revizionismul marxist a fost un stadiu necesar în dezintegrarea mitului infailibilității sistemului. Revizionismul a subminat pretenția gnozei dominante de a vorbi în numele unui proletariat fantasmat ideologic și persecutat, exploatat în fond practic. Problema centrală a socialismului de stat este chiar marxismul. Aș cita aici, în încheiere, din Leșe Kolakowski, care afirma în octombrie 1976, toate aceste reverii, care pot actualmente să pară jalnice din punct de vedere intelectual, au jucat totuși rolul lor în dezintegrarea unui sistem, al cărui punct slab este incapacitatea de a acționa fără o fațadă ideologică menită să-i asigure legitimitatea. Tocmai pentru că a atras atenția asupra contrastelor grotești dintre această fațadă de fraziologie și realitățile tangibile ale vieții sociale, conceptul comunismului non-totalitar, al socialismului cu tip uman, care unora dintre noi ne pare astăzi la fel de țicnit precum ideea bulgărilor de zăpadă prăjiți, a devenit unul din principalii factori ai prezentei dezintegrări ideologice a comunismului. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Bismarck.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, președintele Franței Nicolas Sarkozy a repetat astăzi că Uniunea Europeană nu va putea să primească noi membri fără să-și reformeze instituțiile, așa cum cere tratatul de la Lisabona. Într-un discurs legat de prioritățile Franței după preluarea președinției Uniunii, discurs rostit în plenul Parlamentului European, Nicolas Sarkozy a spus:
Je suis favorable à l'élargissement aux Balkans.
Eu sprijin extinderea în Balcani. Prietenii noștri croați și prietenii noștri sârbi sunt incontestabil europeni, iar țările care sprijină cel mai mult extinderea nu pot să spună în același timp că nu vor tratatul de la Lisabona. E vorba împreună de tratatul de la Lisabona și de extindere. Mai multe despre cele spuse de președintele francez și reacțiile la discursul său în Parlamentul European în corespondența semnată de William Todoc.
Mesajul președintelui francez nu a fost o surpriză. El exprimă doar din nou dorința Franței de a găsi o soluție pentru a rezolva problemele instituționale până la sfârșitul acestui an. Sarkozy a trasat și liniile politice europene în care Franța le va urma în calitate de țară conducătoare a Uniunii. Un loc central îl vor ocupa chestiunile ecologice și energetice, urmate de politica de apărare și armonizarea politicii de migrație. În opinia președintului Parlamentului European, Hans-Gert Pöttering, direcția lui Sarkozy este una pozitivă. Într-un interviu acordat postului de radio Deutschlandfunk, Pöttering și-a exprimat optimismul în ceea ce privește progresul pe care Uniunea Europeană îl va face sub președinția franceză. Așa cum l-am cunoscut eu pe Sarkozy în ultimele săptămâni și așa cum îl știu și din ultimii ani, pot spune că este un european convins. Are propriul său stil, dar atunci când cu toții dau dovadă de bună credință, și asta se poate spune în cazul Parlamentului European și în cazul președintelui francez, atunci rezultatele vor fi bune. Eu sunt optimist. În pofida acestui optimism afișat de președintele Parlamentului European, Pöttering, acesta nu a evitat să se refere și la anumite disensiuni existente. Creștin-democratul german Pöttering a criticat în primul rând faptul că Sarkozy intenționează să participe la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Beijing. Este regretabil faptul că Uniunea Europeană nu a găsit o modalitate unitară în ceea ce privește poziția față de această chestiune controversată. În urmă cu câteva săptămâni, Pöttering chiar a cerut un boicot al Jocurilor Olimpice pentru a semnala Chinei că Uniunea Europeană nu este de acord cu represiunea contra tibetanilor și condamnă astfel nerespectarea drepturilor omului. Astăzi, Nicolas Sarkozy a răspuns la Strasbourg presiunilor făcute de Beijing față de planificata întâlnire a sa cu Dalai Lama. Nu Beijingul stabilește programul președintelui Franței, a precizat Nicolas Sarkozy, care totuși nu a renunțat să fie prezent la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Experți în domeniu consideră că tensiunile crescânde dintre Iran și Statele Unite au un impact asupra piețelor energetice. Cum se materializează această legătură este întrebarea pe care am adresat-o corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Există temerea că tensiunile ar putea duce la o confruntare militară. Ambele părți susțin că un război nu este iminent, dar retorica tăioasă și agresivă provoacă incertitudine în Orientul Mijlociu extins, acolo unde America are un rol important de jucat.
Și aceste temeri nu pot decât să se mărească în condițiile în care Teheranul a testat ieri 9 rachete cu rază lungă și medie de acțiune în timpul manevrelor din strâmtoarea Hormuz.
Gestul a fost interpretat ca o demonstrație că Iranul poate riposta împotriva Statelor Unite și Israelului. Manevrele iraniene au urmat la puțin timp după exercițiile militare comune Israel-Grecia de luna trecută din Marea Mediterană, interpretate de mult ca un avertisment la adresa Iranului. Testele iraniene cu rachete de luptă au generat imediat o ripostă la Washington, unde oficialități au spus că acum America are și mai puține motive să aibă încredere în Iran, o țară acuzată că întreține instabilitate în Irakul vecin, că sprijină elemente teroriste și că încearcă să obțină armament nuclear. Prima reacție a pieței petrolului la manevrele iraniene și riposta americană a fost creșterea marcată a prețului.
Rămân însă declarațiile președinților Bush și Mahmoud Ahmadinejad, care descurajează ideea că s-ar pregăti să se războiască.
Aflat la sfârșit de mandat, Bush a spus de multe ori că preferă opțiunile diplomatice, refuzând însă să excludă posibilitatea unei acțiuni militare. Liderul de la Teheran, care a afirmat în repetate rânduri că vrea să șteargă Israelul de pe fața pământului, a caracterizat discuțiile despre un război cu America drept, citez, o glumă. Vă asigur că nu va fi niciun război, a arătat Ahmadinejad. După testele iraniene, Washingtonul nu a amenințat, spunând doar că acestea ne socotesc obligațiile internaționale ale Teheranului. Ministrul american al apărării, Robert Gates, și secretarul de stat, Condoleezza Rice, au declarat că testele dovedesc utilitatea scutului antirachetă, o inițiativă americană contestată de Rusia.
Bun, și atunci dacă liderii par să exclude ipoteza unui război, de ce mai avem zvonuri?
Niciuna dintre părți nu poate evalua claritatea intențiile celeilalte. Americanii spun că sunt greu de stabilit motivațiile unora dintre acțiunile Teheranului. În Iran coexistă mai multe facțiuni, centre de putere, lideri religioși, duri, cărți revoluționare și elemente moderate. Unii lideri iranieni pot să-și dorească pacea, dar alții nu. Iranienii au la fel de mari dificultăți în evaluarea reacțiilor americane. În timp ce Bush și Rice vorbesc despre diplomație, alte elemente mai dure ale administrației, în special vicepreședintele Cheney, decurg la o retorică mai agresivă. La fel procedează și oficialități israeliene, care evocă eventualitatea folosirii forței.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, în numele tuturor celor care au colaborat, care au colaborat la realizarea acestui program. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați, vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18 și până atunci vă reamintește că peste exact o jumătate de oră puteți asculta programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă. Praha.